Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Å lease eller eie, det spørsmålet I dag. Dette blir nok kanskje en litt mer alvorlig episode, hvor vi faktisk skal prøve å finne svar på litt ting. Skal vi ikke det?
Vi skal prøve I hvert fall å gi noen svar, tenker jeg.
Ja.
Men leie eller eie?
Ja.
Hva du mest komfortabel med?
Nettopp.
Hva smartest?
Vis meg den personen I Norge som ikke går rundt og lurer på om hun eller han skal kjøpe eller lease en bil, for alle skal jo lease, skal det ikke det?
Ja, det virker sånn. Det virker som det å leie bilen svaret for fryktelig mange. Det jo en litt sånn trygghetsnarkoman greie, virker det som, men
ja.
det virker å være det.
Jeg tror for å prøve å finne litt svar på det, så må vi bryte det litt ned, hva det egentlig hva det innebærer, slik at vi kan gi noen råd til folk som lytter og tenker, hva det som riktig for meg? Hva det som bra å gjøre? Og det med å eie jo ganske greit. Du kjøper en bil, du betaler den på en eller annen måte, kanskje med penger du har på konto, eller du låner penger, eller kanskje svigerfar gir deg litt penger, det kan du også gjøre. Eller så leaser du. Og leasing vel kanskje litt mer avansert. Det jo to måter å se det på. Enten så kan man betrakte det som, et slags finansielt instrument, hvor du bare bruker banken og bruker de som I bilen til å låne den. Se på det bare som en slags transaksjon. Eller man kan se på det som et lite nederlag, at man ikke eier bilen, og kompisene eller venninnene sier, du, det ikke din bil, hehe. Men på en måte så det jo uansett ikke det, hvis du tar lån I banken.
Men spørsmålet jo om det du som skylder banken penger, eller banken som eier bilen, og du som skylder banken penger.
Ja, så hvis man har sterke følelser rundt det, så kanskje det å bare kjøpe bilen cash tingen?
Ja, jeg jo den eneste av oss to som har gjort alle tre tingene, hatt ja. Bilån, hatt bilen cash og leaset bil.
Ja.
Og jeg har gått hit tidligere her og sagt bredbeint at nå skal jeg endelig lease igjen.
Mm.
Jeg leaset jo en Golf for noen år siden, og det fikk jeg jo altså 11 blest av.
Ja.
Jeg kan jo, før vi diskuterer for mye, jeg kan jo kanskje røpe at det ble ikke leasingbil denne gangen.
Nei.
Jeg skulle lease en ny 330, og har endt opp med å kjøpe en 2,5 år gammel 530D I stedet for.
Ja.
Så mens alle andre leaser hybrider, så kjøper jeg dieselbiler. Så dette ja, det... jo... Kanskje ikke meg det man skal søke råd hos, innser jeg, for kloke bilvalg de neste årene.
Eller kanskje det nettopp det man skal.
Ja, kanskje det det. Så vi kan jo komme litt mer inn på mine følelser for og imot leasing litt etter hvert.
Vi skal nok pense litt innom det etter hvert, ja. Også det med brukt veisutsnytt, fordi når man roter inn bruktbiler inn I denne litt vanskelige materien, så blir det jo plutselig enda mye vanskeligere.
Ja.
For da kommer jo Marius trekkende med sånne gamle BMW'er, som man kan sikkert til og med tjene penger på nesten.
Ja, ikke sant? Nei, men altså det som jo litt, som, litt greit å etablere her, jo hvorfor altså leasing. Hvorfor leaser folk bil?
Mm.
For det jo flere typer som leaser, men det jo en sånn skal man si, bred fellesnevne for veldig mange, og det jo rett og slett at det praktisk.
Ja, det utrolig praktisk. Du går inn, peker på bilen, mest sannsynlig har selger bilen på lager et eller annet sted. Det en standardisert bil, du trenger ikke lure veldig på om du skal ha beige søm, eller om du skal ha spesiallakk, eller noe annet sånt rart, for det har ikke forhandleren likevel.
Forhandleren har en har statistikk, og de vet at så mange blå, så mange sorte, så mange grå, så mange sølvfargede biler selger vi. Mm. Og det her sånn cirka det utstyret folk vil ha.
Ja. Så da har de bestilt de bilene på forhånd, og laget en ok deal som går an å leve med. Og da det bare å peke og skrive under, og så kjører man I vei kanskje en liten uke senere. Ja. Eller kanskje enda mindre det også.
Det jo, tilgangen jo veldig behagelig.
Ja, og det fine med leasing da, hvis vi skal ta for oss det som virkelig veldig praktisk ved å gå inn og lease seg en bil, enten en rimelig bil eller en litt dyrere bil, det jo at du får et beløp I måneden, og det det beløpet du betaler. Så hvis du legger sammen, da, det består jo litt forskjellige komponenter, det jo betalingen for, for selve bilen, og så det noen, noen avgifter og så videre, men totalen blir jo da et beløp du får I måneden. Og da det jo det beløpet du betaler.
Ja, det tre år med det beløpet, så det å levere fra seg bil.
Tre eller fire år.
Ja, og gå og peke på noe.
Ja. Og da vet du nøyaktig hva du skal ut med hver måned. Og for en del folk så jo det helt glimrende.
Ja, for veldig mange folk så jo bil en ting de har I livet I likhet med en sofa og en grill. Og liksom, det ikke noe de har hverken veldig sterke følelser for. Man liker en fin ting, men man har ikke lyst til å involvere seg veldig mye. Da. Og da det veldig greit at noen har utstyrt en helt grei bil, som du kan peke på og si jeg vil ha den. Og så har du den I tre år, og så leverer du den fra deg, og så trenger du ikke å tenke på det.
Husker du de reklamene for Thorn, som leide ut TV-er og videospillere og sånne ting.
Ja.
Hvor du kunne betale 299 kroner for en VHS I...
Det ble sånn luksusfelle for sånne gamle mennesker, som glemte å si opp abonnementen på det. Jeg husker det, når jeg jobbet I Aftenposten, så drev vi å spore opp sånn... Det var, da fantes jo Thorn fremdeles, og da var det sånn den dame som hadde leid samme TV-en I 12 år og sånn.
Ja. Så det bra at det en løpetid. Altså, en leasing slutter jo etter tre eller fire år. En veldig viktig ting med leasing som gjør det gunstig for oss forbrukere, jo det at leasingselskapet kan skrive av momsen. Mm. Og det gjør man etter helt etter fire år, men de aller fleste velger å ta det over tre år.
Ja, de tar fire år moms over tre år.
Helt riktig, ja.
Så det var jo enda gunstigere å lease før, men da var jo renta høyere, så dette en evig diskusjon.
Ja, det helt riktig. La oss gå litt videre med dette komponentet, fordi rente jo en greie. Og vi har jo, kjenner jo folk på alle sider av bordet I bransjen og sjekker mye rundt hva som smart å gjøre. Du har jo undersøkt dette veldig grundig nå I det siste. Og rente på leasing vel noe som aldri går ned og kan gå opp. Det ikke sikkert den går opp, men hvis renten, hvis styringsrenten heves, så pleier leasingrenten å heves.
Ja. Den justeres hvis ikke du har kontraktfestet at du skal ha den og den renta I tre år.
Riktig.
Så... Ja, jeg har jo, som du sier, jeg har jo tenkt og regnet mye på dette her. Jeg har spekket bil sånn 12 ganger, regnet på det, satt opp Excel-ark med og uten utstyr og så videre, dro på en hyttetur og spontant kjøpte en bil I stedet.
Ja.
Så det var mange, mange, mange kvelder med regning og fundering, bare kastet rett ut av vinduet for et impulskjøp.
Ja.
Gratulerer til meg.
Gratulerer til deg. Vi begynner jo nå å nærme oss slutten for hvorfor det bra å lease. Men det et viktig poeng med leasing, og det at I enkelte tilfeller så kan du slå bilforhandleren. Det vil altså si at leasingen du har gjort over tre år, enten du betalte noe ned på forhånd og fikk en veldig lav månedspris, eller du bare fikk en passelig lav månedspris og ikke betalte noe inn på forskudd, altså det som man I leasing-sammenheng kaller forskudd, altså at innskudd, at du gir fra deg en slump penger I begynnelsen for å få månedsbeløpet litt lavere.
Innskudd jo det samme som forskuddsleie.
Ja, helt riktig.
Fordi bare sånn at folk skjønner det, at det jo leien du betaler over tre år en sum, hvis du trekker fra rentekostnaden. Og nå jo penger gratis. Så, men så tar du og sier at jeg vil ha lav månedskostnad, så jeg betaler halvparten av leien på forhånd.
Mm.
Så den eneste du egentlig lurer deg her jo deg selv.
Ja.
Det må jo være, må man jo på en måte være klar med. Det som kan være greit før vi ruller videre I denne diskusjonen jo det at først og fremst så jo leasing et instrument for de som vil ha det komfortabelt mm. og oversiktlig og som ikke vil tenke så veldig mye.
Og ikke minst, hvis man sitter med regneark sånn som du gjør, så det en forutsetning at det konkurrerende alternativet en ny bil.
Ja, det, men det, det kommer vi inn på. Men, ja. Men hele poenget her at for de aller fleste som leaser en bil, så det fordi de ikke kanskje superinteressert I bil,
mm.
men de sånn passelig interessert. Ja, de I hvert fall ikke veldig nødvendigvis interessert I den bilen de skal kjøre til daglig. Det det et verktøy I hverdagen, da, på en mm. måte. Jo min påstand. Fordi hvis du skal begynne å ha noen sære ting, eller begynne å spekke det opp til en veldig personlig preferanse, og så videre,
mm.
så risikerer du at regnestykket plutselig blir helt annerledes.
Ja.
Så, for de aller fleste så det en enkel måte å løse utfordringen, hvilke bil skal jeg ha, og hva skal det koste meg?
Ja. Og I det så ligger det noe veldig viktig som heter restverdi.
Mm.
Det ganske interessant. Hva restverdien? Restverdien da det bilen verdt etter at leasingen ferdig. Og det en verdi du som kunde ikke nødvendigvis får opplyst. Om man må opplyse om det, det tror jeg faktisk ikke.
Men hva restverdi?
Restverdien den, bilen, den verdien bilen har når du leverer den inn.
Ja.
Så det den verdien man setter leasingselskapet og bilforhandleren setter sammen og har som som grundlag I regnestykket sitt.
Så for å konkludere så for å mate din litt med teskje her så det restverdi da nypris minus verdifall.
Ja, egentlig.
Så det 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 de mener at bilen verdt etter 3 eller 4 år.
Ja.
Og det du betaler for I mellomrommet her jo, du betaler for din, den, det verditapet
ja.
Pluss renter.
Ja. Og da privilegiet å kunne kjøre bilen.
Ja, ja.
Ja.
Men sånn rent transaksjonelt messig sett, så det det du betaler for.
Helt riktig. Og da jo spørsmålet, hva det som skjer når denne restverdien da begynner å bevege seg? Hva skjer når leasingselskapet, eller banken da, som du gjerne det jo en bank mm. som eier bilen, da begynner å dra denne opp eller ned, da endrer jo også den prisen du betaler I måneden.
Ja.
Og dette jo ikke noe som skjer etter at man har inngått en avtale.
Nei, det skjer før. Og det ofte kan være et ledd av forhandlingen.
Ja, det kan være et ledd av forhandlingen, men det viktige jo hva det man betaler I måneden, hva det man betaler I innskudd.
Det som viktig med den diskusjonen vi skal prøve å ta her, som vi har jobbet oss rundt, at vi ikke her for... Altså, alle har en sånn venn eller nabo eller kollega som skal komme og fortelle deg...
Skoda-kjørende nabo.
Ja, sånn der, de skal gi deg masse sånne gørkjedelige råd mm. om hvordan du skal være fornuftig. Sånn.
Toyota
vi ikke her for å gi personlig økonomiråd om Nei. Hvordan du gjør den liksom mest fornuftige bildealen, sånn at ikke du trenger å tenke på bil. Det finnes det masse andre dritkjedelige kanaler du kan oppsøke.
Mm.
Det være seg skriftlig eller lydmessig. Vi her for å løse svaret. Går det an å lease en entusiastbil? Mm. Altså ikke du kan lease en entusiastbil, men altså en bil som får det liksom litt å rykke litt I korsryggen når du setter deg inn.
Ja.
Eller må du eie den?
Ja.
Og det liksom litt, nå føler jeg at vi må ta opp tempo litt her, fordi mm. det det vi skal diskutere.
Mm.
Altså det klart at det finnes masse fornuftige biler du kan lease for en for en sånn sum som liksom sånn, ja, da har du mer igjen på liksom rødvinsbudsjettet ditt, mm. eller liksom sånn, masse sånne gørkjedelige parametre for så mange skjeidartepper kan du kjøpe for det du sparer mm. for å lease denne grusomme franske bilen. Men vi der for å diskutere, kan du lease en bil som du blir glad av å lease?
Svaret utvetydig ja, det kan man.
Ja, det kan du.
Ja.
Men du kan ikke lease den. Flere ganger, kan du det?
Nei, kanskje ikke. Det jo det som litt gøy. Og det jo det som kanskje det morsomste med leasing hvis man litt om seg, og man glad I penger og bil, det at du kan slå markedet. Du kan lease en bil, og du kan ta den summen.
Ja, altså, du kan slå markedet. Du kan være smartere enn deg selv da, på banken.
Du kan være smartere enn bilforhandleren, for hvis du tar den samlede kostnaden ved å ha bilen, og så ser du da hva ligger bilen til brukt etter 3 år, så kan du se at det du betalte var mye mindre enn det ville kostet å eie bilen, og da har du jo selvfølgelig vunnet.
Men du må, hvis vi ruller over på andre siden av bordet, som å eie bilen, så det jo et par andre ting som kommer inn. Fordi da må du kjøpe bilen ny, for sammenlignende skyld akkurat nå, du kjøper bilen ny, og du eier den så lenge du vil, det å være seg 3 måneder eller 10 år, og du selger den igjen. Men da har du komplett kontroll hele veien. Det ingen som kommer liksom og krangler om du har noe skrubbete felger eller liksom, det ingenting som angriper deg. Den din, det ditt problem. Du herren, men det her også din bakgård å rydde opp I hvis noe går galt.
Ja. Jeg har en venn som nå bygger stereoanlegg I sin ganske nye bil.
Ja.
Det synes jeg rart. For da mister du jo blant annet garantien på de tingene du endrer på.
Ja.
Men han vil jo gjøre det, for han vil ha et bedre stereoanlegg I sin 2 år gamle bil.
Ja.
Og det kan du jo egentlig ikke gjøre med en leasingbil.
Nei, det kan du definitivt ikke gjøre med en leasingbil. Nei,
ikke gjør det med leasingbil.
Du kan ikke gjøre noen ting med en leasingbil, Nei. Egentlig.
Men ikke motortuning, ikke ombygging, ikke egentlig bytte felger, du skal være forsiktig med dekk. Det mye sånne ting.
Ikke sant? Men når du kjøper bilen selv, så kan du gå inn og du kan få handle på rabatter. Og du kan tyne de, du får rabatter når du leaser bil også, men du kan tyne mye mer på når du skal eie bilen selv. Særlig hvis ikke du har en innbyttebil I tillegg, da kan du ordentlig liksom skrute stikket av hvis det hvis ikke det liksom den nyeste sånn mellomeuropeiske elbilen som alle skal ha, så kan du dra på litt. På leasingbilen, der har du ikke samme muligheten.
Nei, vi snakket jo litt om det med restverdien, som er mye å avgjøre hvor mye det koster å lease bilen, og en del bilforhandlere og banker gir ikke restverdi på rart ekstra utstyr. Det jo et viktig poeng.
Nei.
Så hvis du vil ha de snodige tingene, eller du vil ha en spesialfarge eller noe sånt rart, så det ikke sikkert at banken eller bilforhandleren da sier, ja, da bilen mer verdt senere, så eller, bilen blir dyrere å lease.
På en annen, og det de også sier, at det ekstra utstyr til 40 000, det må vi ha betalt for med en gang.
Ja.
Det ikke verdt 60% av 40 000 om 3 år.
Nettopp.
Det avskriver vi nå.
Yes.
Og da blir det dyrt.
Da blir det dyrt.
Det som vi kanskje har kommet frem til at det en ting man skal vurdere litt. Jeg måtte bare klø meg litt på øra her, det var derfor det ble stille her et øyeblikk.
Men, du en hund?
Ja. Vi har jo diskutert litt, og det som jo at det ulike produsenter og forhandlere som har ulike insentiver for å lease ut ting til ulike tidspunkt. Det var en kronglete setning.
Veldig kronglete.
Men Det jeg tror etter hvert, I husholdningen nå så har vi da kjøpt en bil, og så har vi leaset en bil.
Dere har gjort det nå,
ja. Ja, og den bilen vi har leaset, den fikk vi en god kampanjedeal på. Det en bil som forhandleren har skjønt at denne bilen har, den må vi, det en bil som folk vil lease. Folk vil ha den I 3 år, og så vil det bli kvitt den uten å måtte tenke på selv. Så da kan vi gi en god pris, fordi vi nødt til å få volymer ut av den.
Ja.
Det var ikke casen med den 3-serien jeg vurderte, for eksempel.
Nei.
Så der ble restverdien helt kokelig munke I forhold til hva jeg trodde den skulle bli.
Ja.
Og så økte prisen med 30%.
Nei, ikke 30%.
Jo.
Nei, BMW har økt prisen med 5%.
Ja, men når du tar et høyde for restverdien her og der og på forskjellige ting,
så ble det
vel nærmere 30% prisendring.
Ja. Så for å oppsummere litt, hvem det leasing egner seg for? Det egner seg for folk som vil ha forutsigbarhet. Du vil ha en ny bil. Du vil bytte den ut etter 3 år. Så det å ha en bil og bli gammel med den, det ikke det du ønsker.
Nei.
Og det viktig med økonomisk forutsigbarhet I perioden. Det du betaler for bilen, det du betaler for bilen. Det kommer ikke masse ting
Nei.
I tillegg. Og en siste ting som vi kan snike oss inn på, som et vesentlig poeng som mange liker, det at etter de tre årene så kaster du nøkkelen I trynet på selgeren, og så snur du ut døren hvis du misfornøyd, og går til en konkurrent. Eller du kaster nøkkelen I trynet på selgeren, og får en ny nøkkel I hånden til en ny bil.
Ja.
Og hva det du slipper å gjøre da?
Du slipper å selge bilen.
Du slipper å selge bilen. Mm. Og hva det folk mest redd for I hele verden?
Det selge ting.
Det selge brukte ting. Mm. Ja, det ekkelt.
Ja, det
å få folk, folk på døren.
Ja, og så skal de mene ting og spørre ting. Så du ansvarlig for det lenge.
Ja. Folk ringer etter at det mørkt. Og så skal de prute og sparke I dekk. Og holde på å finne feil.
Men liksom, det her jo, da vi inne på kjernen da, fordi du kommer tilbake med bilen din, du har fått en killer deal for tre år siden på en eller annen bil som forhandleren var keen på å få flyttet litt volymer av.
Yes.
Og sier du, vet du hva, jeg vil ha den samme bilen igjen. Ja. Jeg dødsfornøyd, jeg skal ha den samme. Jeg vil ha den, den gangen jeg har den rød, men ellers, jeg blaffen, jeg skal ha den. Ja. Og så sier selgeren, ja.
Det ser ikke helt slik ut
nå. Ja, du kan få den, men nå koster den 40% mer I måneden. For vi har ikke den kampanjedealen lenger.
Nei. Så du må på en måte rette deg litt etter de kampanjene. Og jeg vet, Volvo kjører utrolig bra dealer for tiden. Du kan lease Volvo til veldig bra pris.
Ja, det har du kunnet en stund.
Ja, det har svingt litt opp og ned. Det jo det som Det kampanjer, og det I hvilken grad importøren, det jo ofte importørstyrt, altså de som tar bilene inn til Norge og stiller garanti og så videre. Altså Volvo har jo en fabriksimportør, altså importøren eies av svenskene.
Mm.
Og de kan jo da bestemme, nå synes vi at vi skal lage en bra deal på V60.
Mm.
Og her kommer jo da poenget, som kanskje det mest vesentlige med leasingbiler I Norge for tiden, og hvorfor det tatt av privat leasing, hvorfor det blitt slik en greie. Det jo fordi at plug-in hybridene, altså de ladbare hybridene, veldig gunstig å lease.
Mm.
Hvorfor det? Hvorfor det sånn? Det lurer folk på. Hvorfor de så utrolig lønnsomme? Hvorfor det slik at hvis du har lyst til å lease en Audi A6 med dieselmotor, så blir det 10 000 I måneden, men den nye kommende A6 plug-in hybriden med 367 hestekrefter, som går 50 kilometer elektrisk rekkevidde, stasjonsvogn, kort til å bli en knallbil, helt sikkert.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hvorfor koster den nesten halvparten? Vi vet jo ikke prisen enda, men...
Nei, men vi vet hvorfor den koster, blir såpass rimelig.
Ja.
Det jo momsen og avgiften.
Helt riktig.
Bilen avgiftsfri.
Bilen
så å si.
Ja, og hva som skjer da? Jo, da blir jo bilen dyr. Så det som skjer at bilen, når den kommer inn til Norge, koster veldig mye penger fra fabrikk, fordi det en fancy-pansy bil med mange hundre hestekrefter og batteri, og det en dyr bil I Tyskland eller der den kom fra.
Ja, vi lever jo I dette rare landet hvor dyre biler billige fordi de så dyre fra før.
Helt riktig. Og det som da skjer når bilen har en høy pris fra fabrikken, så får du da en høy momssats. Det jo 25%. Men den frafaller jo. Så avgiften som man jo ikke kan trekke ut, da avgiften jo avgiften, den må jo alle betale, enten det en bank eller privatperson eller hva du holder på med. Den må du betale. Men momsen får jo leasingselskapet, får jo banken jobbet med.
Mm.
Og det gjør jo at bilen blir utrolig gunstig å lease, og det derfor det eneste man kan lease ladbare hybrider.
Mm.
Nesten.
Nå begynner jeg å tenke at ladbare hybrid noe kult? Det her ble jo litt sånn som den gamle Jeremy Clarkson-greia om at når de hadde denne The Cool Wall, hvor spørsmålet var om det var en Jaguar S-type diesel, om den var kul. Nei, den var ikke kul, for det var en diesel. And when you're driving a diesel, you're saving money, and saving money is never cool. Og kan du si det samme om hybrider? Det jo ikke noe kult når liksom... Det sidelinje, men...
Jeg synes det et vanskelig spørsmål å svare på, fordi det ikke noe alternativ hvis du skal lease. Du kan velge...
Nettopp derfor derfor det kult å lease, når banken bestemmer hva du skal lease.
Altså hvis du sammenligner det med å kjøpe en ny Ferrari, så det jo ikke noe kult. Men det da man kanskje ikke der da. Og da du jo litt inne på kjernen I leasing, der du kan liksom ikke velge nøyaktig hva du vil. Du kan gjøre det hvis du eier din egen bedrift, og du vil lease bilen I firma for eksempel, og du vil bare ta ned skatten I firma, kanskje bare få resultatet litt nærmere null, fordi du ønsker det av en eller annen grunn, da kan du gå og lease deg en Porsche Cayenne Turbo, og ikke en plug-in hybrid. Og så koster det 10.000 ekstra I måneden, men det gjør jo ingenting, for det jo en Cayenne Turbo du har lyst på. Helt I orden, det.
Fordi 7 lytterne vi har, hvor dette en relevant problemstilling, så kan dere heller maile oss hvis dere trenger oppfølgingsråd, for det tror jeg blir smalt. Altså.
God idé.
Send mil etter mil. At finansavisen.no.
Mil etter mil,
ja. Men det som vi må prøve å komme til kjernen her, hvem det som burde lease av bilentusiastene? Og det helt uinteressert I dette forutsigbare pengespørsmålet.
Jeg kan I hvert fall si en ting. Og det at hvis du skal lease bil, så bør du kunne ta litt grann vare på bilen.
Ja.
Hvis du god på å herpe bil, ja. Hvis du en av de som når du skal ta på deg skistøvlene, så tar du liksom og setter foten på karmen under bagasjeluken, hva heter det? Terskelen.
Ja.
Det ikke noe terskel egentlig. Hvis du setter skistøvlen inn der for å snøre, ja. Da burde du ikke lise bilen.
Og etterpå kaste skiene rett I skinnsettene.
Ja, eller lene skiene opp mot bilen.
Ja.
Ja,
da må du bare la være.
Da ikke lise
bilen. Det kan bli dyrt når du skal gjøre den fra deg.
Ja.
Men jo, her fordi, nå vi tilbake til dette med kampanjer. Fordi hvis man følger litt kampanjer, og du ikke en sånn fyr som må ha en BMW hver gang, eller må ha en Mercedes hver gang, men villig til å snu deg litt der hvor vinden så det ganske mye kule ting du kan gjøre. Fordi for eksempel så har du jo, du fortalte meg jo nå at, at du kan jo gjøre noe ganske bra, altså lenge så var det jo veldig gunstig å lease Q7, og så var det veldig gunstig å lease Volvo XC90 T8. Det ser du jo fordi hele Bærum har jo XC90 T8 på leasing, så de har fått veldig gunstig leasing uten innskudd på.
Volvo har jo generelt bra leasingdealer om dagen, tror jeg.
Ja, de hadde jo en helt skummelt bra en PX90 en stund.
Mm.
Det jo folk som overhovedet ikke skal ha millionbiler som kjører rundt ut I bare med det.
Og da kan vi gå litt grann inn på hvorfor det
Ja, men bare vent litt grann, for jeg skal bare fullføre dette så mange her. Og det jo, du har, nå kan du for eksempel lease GLE 350 DE, eller hva den heter for noe.
Mercedesen.
Nye, det som heter ML før da.
Mm.
Nye GLE-en. Får du en killer deal på akkurat nå.
Mm.
Du kommer ikke til å få det om 3 måneder, antageligvis, eller et halvt år, men du får det nå. For noen år siden, så var det jo, så sleit Jaguar for eksempel skikkelig med å selge F-Pace, denne mediumstore SUV-en de har.
Diesel-SUV-en, ja.
Ja, dødsbra bil å kjøre. Den kjører helt fantastisk, men folk har skjønt at det å sitte på gammel, eller brukt Jaguar, det kan bli litt tungt å flytte om 3-5 år. Men, Så det Jaguar gjorde var at de pumpet jo de ut til noen helt sånn svimmelt gode dealer.
Mm.
Var det 6.000 I måneden eller noe sånt?
Ja, det var helt vilt.
De var kjempebillige. Det var en kjempedeal. Og de fikk flyttet masse biler, og du fikk kjørt en av markedets best kjørende SUV-er for lommepenger i det store liksom SUV- og leasing-bildet her.
Ja.
Men du får ikke den dealen nå. Du får ikke den dealen nå på en FPS I dag.
Nei.
Men du fikk den for 2 eller 3 år siden. Nå I dag får du det på en GLE. Om 3 år kan det være du får det på en X5 igjen. Altså, Gud, nå vet, hvis det SUV du skal lease da. Men altså, hele poenget at hvis du fleksibel og villig til å flytte på deg mellom markene, og gå dit hvor dealen best, og du nysgjerrig på opplevelsen, og du villig til å se det du har. Jeg har ikke hatt Mercedes før, men jeg villig til å gamble på at jeg vil trives med det I 3 år. Da kan du begynne å gjøre noen ordentlig kule dealer.
Og det der jo ikke helt forutsigbart, nøyaktig hva som en god deal akkurat nå, og hva som det senere. Og det jo den mekanismen vi kan snakke om I denne podcasten, og fortelle om hvorfor det slik. For det som jo skjer at når det kommer en ny bil, så man vet jo sånn cirka hva restverdien Restverdien avgjør jo hvor dyrt det blir å lease.
Mm.
Hvor mye bilen verdt når den kommer tilbake? Bilen verdt kjempemye? Har banken og bilforhandleren veldig tro på at bilen en attraktiv brukt bil? Altså at prisen når den kommer tilbake høy? Ja, da blir leasingen rimelig. Hvis man tror at bilen blir veldig dyr, og at den ikke verdt mye penger når den kommer tilbake, da blir leasingen dyr. Så det som jo da skjer, at I begynnelsen så setter man en høyere restverdi. Så de første kundene får en bedre restverdi enn de som handler etter et år eller to.
Det jo inflation med andre ord. Jo flere biler det kommer, blir solgt, jo lavere blir restverdien.
Ja, og jo reddere blir de som sitter på andre siden, de som finansierer eller som må ta restverdien, da, som man kaller det, jo reddere blir de for at denne dealen ikke lønner seg. Og det morsomt.
Mm.
For det var vi jo litt inne på. Det der med, kan leasing være ulønnsomt for de som leaser ut?
Ja.
Altså for banken? Ja, det det som gøy.
Ja, veldig ofte.
Ja. Ja, ikke veldig ofte, men det hender.
Nei, men relativt sett.
Altså, hvis det,
det jo ulike grunner til det. Da. Enten så det fordi de rett og slett har feil om restverdien.
Ja.
Og det jo fair enough, det kan du jo gjøre. Markedet endrer seg. Men en annen ting jo at de med viten og vilje går med på dette, fordi de ønsker å ta markedsandeler.
Yes, de vil selge flere biler. Så man kan sitte på kontoret, og det gjør jo disse bilfolka, og regner, så sier de at ok, hvis vi setter prisen dit, da selger vi så mye, og hvis vi setter den dit, da høyere eller lavere, da blir det mye mer. En fordel med leasing jo at du slipper å selge bilen selv, og det jo også en gedigen ulempe hvis du, i motsetning til å lease, velger å kjøpe bilen ny, så du får en gedigen rabatt, for det gjør jo alle for tiden, og så eier du bilen. Men etter 3 år eller 4 år så bestemmer du deg, nei, jeg vil ha en ny bil.
Mm.
Hvis du ofte gjør det, hvert tredje år tenker, jeg bytter, og du sitter der med den bilen, så kan du gjøre 2 ting. Du kan enten gi den innbytte til en forhandler, og da vil jo de gi deg en pris for bilen, så du kan rett og slett selge bilen til forhandler, veldig vanlig å gjøre, eller du kan selge bilen selv. Problemet jo da at da har du jo mest sannsynlig kjøpt en bil som ganske populær, og som det da finnes mange av på bruktmarkedet. Og da må du konkurrere med din bil sammen med masse forhandlere.
Så det du mener at du bør kjøpe en, hvis du først skal kjøpe en bil, så bør du kjøpe en bil som skiller seg ut fra det alle kjøper,
ja, faktisk,
eller
kanskje,
alle leaser. Ja, fordi det må være attraktivt for noen å si at ja, men det her en flåte av like leasingbiler, men der den i den rare fargen med det ekstra utstyret, ja. Eller med den motoren jeg egentlig var.
Kanskje man da skal velge rød, bil med hvitt interiør, ja, eller kanskje man skal ha stor bensinmotor, eller gjøre noe annet. Det kan jo være en idé, og prøve å tenke litt annerledes for å skille seg ut.
En måte, et argument her som også litt sånn viktig, jo at når du leaser, hvis du ser litt over, ser litt på det fra sidelinjen, så jo på mange måter, du må sammenligne det med at banken på en måte legger inn egenkapitalen for deg, for summen. Fordi hvis du skal kjøpe med 100% finansiering den bilen du skal lease, så blir jo månedskostnaden vesentlig høyere. Men altså, hele poenget, du får en lav månedspris fordi noen andre på en måte har lagt inn egenkapital tilsvarende restverdien. Og det gjør jo at du har jo sånn sett mulighet for å kjøre en bil som koster nord for 1 million for under 10.000 i måneden. Og det får du jo ikke til. Altså det er umulig å få til med 100% finansiering. Og det betyr at du binder jo opp ganske mye kapital.
Ja.
Og for en god del mennesker så jo det å ha kapitalen fri til å gjøre det de vil.
Det jo rett og slett en gullbillett til å kjøre en feit bil, selv om du egentlig ikke har råd til det.
Ja, eventuelt. Eller hvis du veldig strukturert, så det en måte å si at jeg velger at disse pengene her forenter seg bedre hvis jeg investerer de eller gjør andre ting med de, enn hvis jeg binder de opp i bilen min i 3 til 5 år.
Ja, før var det jo sånn at en stor luksus-SUV av et eller annet slag, for eksempel en ML, da, som nå heter GLE, for 10-15 år siden måtte du jo være rik for å kjøre en sånn bil.
Ja.
Måtte være formuende. Det var ikke vanlige folk som rattet rundt i Q7 og den type ting. Da hadde du tilgjengelig kapital på en eller annen måte. Du lånte av banken. Privat leasing var jo ikke en greie. Så du måtte ha mye penger.
Nå, det var jo det. Det var bare så dyrt.
Det var kjempedyrt.
Fatteren leaset jo en 240 på 80-tallet.
Ja, nettopp så, 240. Så det var jo ikke akkurat, den Jaguaren det senere ble.
Nei.
Nei. Og det jo det som litt morsomt med leasing i dag, jo at nå kan du jo få disse bilene til egentlig latterlig lave summer, hvis man ser på det rett og slett bare denne månedssummen. Og i hvert fall hvis du klarer å overtale svigefar til å ta et lite innskudd I begynnelsen der.
Hva det du pleier å si? At, at en X5 veldig billig å lease, fordi det fire på deg, og fire på kona, og 100 på svigerfar, og så det I orden.
4000, det jo ingenting. Så, det bare en liten tur på restaurant.
Ja. Men,
hvis du I tillegg slutter å snuse, så blir det veldig billig.
Nei, men, altså,
det, leasing, da alle du, lov okay, til å kjøre en sånn bil.
Kan vi konkludere at du må se på leasing med fra to forskjellige standpunkter. Enten så det fordi du ønsker bare den enorme økonomiske... friheten, altså du ønsker å vite hva det koster hver måned, ikke tenkte mer på det. Eller så det fordi det gir deg muligheten til å få en raff bil for en lav pris per måned, sånn at du kan bruke pengene dine på andre ting.
Mm.
For meg så var jo leasing en litt sånn merkelig affære. Jeg leaset en Golf for mange år siden, eller mange år siden, 5 år siden.
Mm.
Og det ble jeg aldri komfortabel med. Da var det noen andre som skulle bestemme hvor mye jeg kunne kjøre bilen. Jeg satt alltid med sånn omvendt rekkeviddeangst. Jeg var alltid redd for å overkjøre den, for det ble jo så sykt dyrt.
Mm.
Og det her var jo før de gjorde om på årsavgiften til følgeforsikringen. Så da ble jeg fakturert av DNB for årsavgiften med moms. Og det irriterte meg altså så sinnssykt å betale 750 kroner ekstra I året, I moms, fordi DNB hadde betalt årsavgiften og etterfakturerte meg. Det samme også hvis det var et par ganger bombrikken ikke registrert når jeg var godt utenfor Oslo.
Mm.
Og da fikk jeg sånn passiv-aggressivt brev fra Autolis om at jeg måtte faktisk ha bankbrikke, hvis ikke så, for det var ikke de interesserte, så jeg fikk 100 kroner I gebyr hver gang det der skjedde. Og det en ting å få 100 kroner I gebyr, men det andre å få den der passiv-aggressive jævla lappen.
Mm.
Om liksom sånn, nå må du ta deg sammen og ha bombing. Sånn. Nei, det der var jeg aldri komfortabel med. Jeg følte aldri at det der var min bil.
Nei, leasing det ikke din bil.
Nei.
Det det man må tenke på.
Jeg fikk en veldig god deal da. Den prisen på den bilen var
Alle får en god deal.
Nei, jeg fikk en fryktelig god deal på den bilen.
Det sitter folk rundt I det ganske land og sier at jeg fikk en fantastisk deal på den bilen. Og det gjør jo folk.
Ja.
Fordi det blir veldig billig når det for det var en ladbar hybrid.
Det var en ladbar hybrid.
For det ingenting annet man kan lease. Du slapp jo litt billig unna, for du videreleaset denne bilen. Det lov å...
Ja, etter to år så ble jeg dritlei.
Ja.
Så da kjøpte jeg en Range Rover igjen, og så brukte jeg en Autorelease, som et firma.
Som leaset bilen videre for deg.
Slipper de løs igjen for å oversette hva de driver med.
Ja.
Ja, nei, de tok et gebyr for å annonsere og ordne alt papirarbeidet, og så rullet bilen videre til en ny eier, eller en ny leier.
Ja. Og mange tror jo at det vanskelig å bli kvitt en leasingbil når man I avtalen, og det kan det jo være.
Ja, hvis du spør leasingselskapet, så det jo helt håpløst. Nei, det minimum 6 måneder leie og masse greier da.
Ja.
Og de ikke noe veldig giret på at du skal ut av avtalen, men...
De kan tillate det, men det man jo da må huske på at hvis du kjører inn et stort innskudd, altså en forhåndsleie, så vil den sannsynligvis bli tapt.
Ja, mye av den I alle fall.
Ja.
Det kommer litt an på hvor lang tid du har igjen på avtalen og sånn, men det klart at hvis du etter to år finner ut at du vil kvitte deg med ett år igjen på avtalen,
ja.
Så må du regne innskuddet ditt som tapt.
Ja, og hvis du ikke skyter inn noe på forhånd, hvis ikke man har en snill svigerfar som dytter inn penger, så vil det jo bli vanskelig å viderelise bilen, fordi da vil jo månedsprisen, som den man ser når man skal overta en brukt leasingbil, være høy.
Ja. Hvis ikke du har gjort som meg, da hadde en god deal på den golfen jeg hadde, så den ble autorelisa med en gang.
Ja, nettopp.
Kranglefant. Jeg hadde en god deal. Den bilen forsvant på 3 dager.
Ja, så eller kanskje det var noen som syntes at det var en god deal å ta over brukt.
Ja.
Kan det hende?
Ja, den rullet videre. Da. Så.
Men et viktig poeng da, med leasing, du slapp unna en helt vesentlig ting, som jo der, kan man jo spekulere, der bilforhandlerne tar igjen litt av de tapte kroner, hvis det en dårlig leasing-deal for dem, det at når du leverer bilen tilbake, så må man jo gå over med lupe for å finne feil og mangler påkost. Og påkost, ja. Påkost kan man det.
Unormalt brukslitasje. Ja.
Man har brukt bilen unormalt mye, og hva egentlig det?
Det bulker, rare lukter, veldig sølete, skittent innvendig, skade på felger, knuste ruter, Alt mulig rart som man egentlig kan bestemme seg for at det koster penger.
Ja, og det her jo litt morsomt.
Manglende servicer.
Ja, dette jo ganske, dette jo litt sånn interessant. Da man litt tilbake til, skal jeg lease eller skal jeg eie? Hvis du kjøper en ny bil, du har ikke tenkt til å ta service på den, du har tenkt til å søle I bilen, gjerne ekskreter hvis det det du opptatt av. Du har ikke tenkt til å vaske den, du skal ikke ta service på den. Du bulker og setter slalomskoene på bakluken, slike ting. Ja, da tror jeg kjøp bedre, for det blir dyrt hvis du behandler en leasingbil slik.
En bil jeg hadde vel stående I lang tid, en cabriolet eid av en reality-rik fyr, som var overkjørt grovt, manglet alle servicer, og det hadde vist vært en mølle å få ordnet det der opp igjen etterpå. Ja.
Det man blir straffet hardt for å ikke følge reglene.
Ja.
Så man må, det litt tysk mentalitet som skal til.
Så ja, du må vite hva, så må du vite hva rettigheten din
Ja.
Altså, det ikke alt som noen hevder påkost som påkost, så det der må man sette seg godt inn på forhånd.
Ja.
Eller ta en sånn gjennomgang hos kvalifiserte aktører på forhånd.
Ja, og ta en liten gjennomgang kan være lurt, bare for å se hva det dreier seg om, og også vil jeg råde til gå gjennom litt grundig hva det som påkost. Hvis man har tatt vare på bilen, så skal det ikke være veldig mye påkost. Hvis man bruker bilen vanlig og fornuftig, så skal det gå fint å levere en bil uten at det masse greier. Men det jo klart, vi skal jo ikke sitte og si at bilforhandlerne vil liksom prøve seg på å finne på ting, men det jo en kjensgjerning at det finnes bilforhandlere som har egne personer til å ta imot leasingbiler, og jobber med mange leasingbiler om dagen, og som da vil være interessert I å kikke veldig grundig på, og sørge for at disse leasingbilene når de kommer inn, at de ok da.
Nå det jo ikke noe hemmelighet at både du og jeg holder bilene våre unormalt godt. De ripefrie og bulkfrie og rene og pene innvendig utvendig. Vi bruker for mye tid på det begge to.
Vil si det.
Men likevel, hvis vi skal prøve å trekke en eller annen slags personlig konklusjon I hvert fall for min del, det helt mulig å gjøre gode leasingdealer.
Mm.
Det helt mulig å gjøre leasingdealer hvor du slår banken, eller forhandleren, og det helt mulig å lease en bil du blir glad av å se på.
Mm.
Det sagt, så jeg forbanna glad for at jeg eier bilen min nå,
ja.
Og ikke leaser.
Men her kommer du inn nok et viktig poeng. Det en brukt bil, og du kan ikke sammenligne brukt bil og ny bil når det kommer til leasing eller kjøpe.
Ja, det kan du så akkurat.
Ja, men da forsvinner poenget med ny bil. Da. Hvis du kan akseptere at noen har kjørt bilen før deg.
Ja, det gjør.
Ja, det gjør du.
Ja.
Men hvis du ikke kan det, da kan du lease.
Ja, hvis ikke du kan det, så det fire timer som psykolog for å få snakket ut om hvorfor du ikke kan akseptere disse tingene, og så gjør du en god deal I bruktmarkedet. Neida, jeg skjønner det. Jeg mener at man kan sammenligne nyere brukt med leasing og nytt, men det mener ikke du.
Jo,
dette
da.
Har vi kranglet mye om gjennom årenes løp,
ja.
men jeg er ganske tydelig på at jeg har fått den bilen jeg vil ha med det utstyret jeg vil ha, fordi forrige eier har gått bananas med avkryssingene. Så den mangler jo ikke noe utstyr.
Nei.
Og jeg fikk den til en god rabatt I forhold til nypris, så jeg må si at det, for meg så ble det riktig løsning til slutt.
Mm. Og det kan det være for ganske mange. Jeg tror et siste råd rundt det med leasing må være at hvis man skal ha en plug-in hybrid, og det en veldig populær bil, så skal man kanskje passe seg litt for å eie den.
Ja, og sånn helt slutt.
Ja, helt til slutt.
Så det også greit å huske på at hvis du up and coming, uten en pappa med lomma full av cash, og du skal kjøpe deg fett hus eller fett leilighet, så det veldig greit å lease, fordi det går ikke utover fem ganger inntekten din.
Gjør det ikke det?
Nei, det regnes ikke med. Så det, dermed så det havner ikke I verken I noe sånn gjeldsregister eller noen oversikter, som gjør at du kan makse fem ganger inntekt og enda litt til, og så etterpå det, så kan du gå ut og lease en feit bil.
Det jo helt fantastisk.
Ja. Så det kanskje det rådet vi avslutter med.
Problemet at ingen tror jo at noen rike lenger. Nei. Der finnes jo ikke rike folk.
Det finnes ikke rike folk.
Nei,
de... Rike folk kjører gamle Range Rover, har jeg blitt forklart.
Ja, jeg har hørt om det. Mm. Mm. God konklusjon.
Yep.
Gammel Range Rover.
Hey.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no. Og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.